Sveiki, laida Palankus vėjas, aš Lina Sodžiūtė. Šiandien šypsosi ir dabar taisosi akinius Raminta. Vilniaus dailės akademijos meno istorijos ir teorijos katedros dėstytoja profesorė. Per šias nepilnas 20 laidų, kurias mes esame sukūrę Palankus vėjas. Dažniausiai mes kvietėmės verslininkus. Ir pasakysiu, kodėl. Dėl to, kad laida, kurią mes norime skirti žmonėm, kurie padarė tam tikrus atradimus, kurių nepadarė kiti tos srities žmonės. Ir verslininkai yra labai gera sritis. Tai yra žmonės, kurie įkūrė savo verslą, dažniausiai jau išskirtiniai dėl to, kad rado kažkokį naują produktą, turi kažkokią nišą vartotojų, kuriem kūrė vertę, ar ten uždirba kažkokį netradicinį pelną. Ir dėl to jie yra pakviesti laidą, atsiduria mūsų prožektorių šviesoje. Ir dabar pirmą kartą mes pasikvietėme meno žmogų. Ir mano klausimas šiandien, Raminta, kaip meno žmonės matuoja savo pasiekimus?
Tai yra labai nevienareikšmiškas, gali būti tik atsakymas, nes mene vienas būdas matuot pasiekimus, tai yra pripažinimas.
Taip.
Ir be bejonės pripažinimas gali būti kelių pakopų, tai gali būti pripažinimas uždaram kolegų rate, kai tave gerai, tave pripažįsta kaip dailininkas, sakykime, kiti dailininkai, kaip muzika, kiti muzikai, menotelininkai, kiti menotelininkai ir dailininkai, bet gali būti pripažinimas, kuris jau yra tai, kad tas žmogus yra jo kūryba ir veikla yra žinoma visai Lietuvai. Ir sekantis segmentas yra jau visai Europai daugiau. Tai būtų tokie kriterijai, bet menas yra toks sudėtingas dalykas, kad kartais pripažinimas gali ateiti ir po mirties. Todėl
taip
kartais tiesiog
būda.
Pats, ne, šiais
laikys tik
pasitaiko tai rečiau, bet irgi tai taip. Atsitinka kartais, kad tai žmogus dėl savo charakterio, dėl likimo aplinkybių, jisai tiesiog sukuria labai didelę vertę, bet tas pripažinimas ateina pavėluotai, kai jau pats kūrėjas tuo pasinaudoti negali.
O kalbant apie meną, dabar taip labai abstrakčiai mes pradėjome, tai kalbant abstrakčiai, va, tiktų čia tokia metafora. Tarkim, man atrodo, kaip va, iš istorinės perspektyvos žvelgiant, kad menas yra toksai kaip mažas vaikas, kuris turėjo mamą su dideliu sijonu ir galėjo už jos sijoną laikytis ir tas mamos sijonas tai yra bažnyčia. Kad anksčiau kažkaip labai dideli mecenatai, pagrindinis mecenatas turbūt meno kūrėjams buvo bažnyčios užsakymai, ar ne? Ir dabar ta situacija taip ryškiai pasikeitė šio laikinių metu?
Nu, nėra taip vienareikšmiška. Pirmas dalykas, menas egzistuoja tada, kai žmogus yra kaip mąstanti būtybė, todėl be meno mes apsėti negalim, nes kitaip taip nebūtų. Ir meną finansavo įvairiais laikais įvairūs mecenatai. Nu, tai jeigu mes turėsim Egipto faraonus savo pamirtiniam kultui ar sakykime, bažnyčia krikščionybės metu, ar, sakykime, kitas didelės religijas, kurios nei viena neapsėjo be meno. Vienokia ar kitokia forma. Ar su figuratyvinio, ar ornamentinio, bet ar tik architektūros visiems reikėjo meno kaip patoko.
Bet
mes turim tokį privatų sponsoriavimą, ne tik, jau nebe tik feodalų, bet ir platesnio piliečių sluoksnio, tai nuo tada, kai atsiranda buržuazija. Tai nuo 19 amžiaus tik tai. Ir menas taip prieinamas muziejose, Na, jis irgi yra netaip seniai. Pirmas yra Friedrichas Didysis atidarė savo sales plačiosioms masėms savo rinkinių. Tai yra gana tokie vėlyvi reiškiniai, yra, sakykime, meno prieinamumas parodų ir muziejų formą. Bet pats kaip toks menas, jisai nuo tada, kai turim išsivyščiusią industriją, jisai jau turi nuo 19 amžiaus labai daug mecenatų įvairių rūšių. Ir tokia kaip kolekcionavimą platesnė, ne tik tai feodalų, ne tik bažnyčios, mes Europoje pažįstam nuo to laikotarpio. Tai, sakykime, kadangi ir toliau labai svarbu yra verslas ir ekonomika, jinai yra vis tik tai šitos visuomenės, kokioje mes gyvenam, pagrindas, ar tai menikai gal savo leidžia kartais apie tai negalvoti, bet taip yra, tai todėl ir tas mecenatas yra dabar toks, nu, nebėra toks konkretus vienas šaltinė. Įvairiuose šalyse yra vietos skirtingi modeliai.
To sakinio, kuris buvo toks labai reikšmingas, kai kurie menininkai leidžia savo negalvoti apie pinigus. Tai prisiminsiu savo vieno žmogaus, kurį vadinčiau menininku dėl to, kad jisai yra labiau meniškos natūros negu aš esu. Tai jisai pateikė tokį pavyzdį, atsimenu, kaip jisai Rygos senamestyje užėjo į galeriją ir kadangi turi tam tikrai išlavintą skonį ir požiūrį apie meno objektus, tai jisai labai skeptiškai vertino tą galeriją ir pasakė, kad ta galerija pavadinta kažkokio žymaus politiko vardu, tai reiškia, kad jį kūrė politiko žmona ir ta galerija įkurta Rygos centre susilaukė didelio lankytojų srauto, bet ne dėl to, kad jis, jo manimu, jinai turėtų kažkokį labai gerą skonį darbų prasme, bet būtent dėl to, kad ta kolekcija buvo savo lokacija fizinė prasme labai palankioj vietoj. Tai gal iš tikrųjų mums reikia atsiriboti nuo tų pinigų tam, kad mes lavintume savo skonį, gal čia yra būtinybė?
Ne, nėra viskas taip paprasta. Pirmas dalykas, tas jūsų pažįstamas tūpti melagis, nes Rygoje nėra tokios galerijos. Aš esu Rygoje muziejaus meno tarybui, tai lengausi reguliariai. Tai buvo jo fantazijos vaisas, nes daug žmonių, kurie save laiko menikais, linkė į mitomaniją tam tikrą, nereikia kiekvieno žodžio tikėti. Bet yra, mes negalim atsiriboti nuo žmonių, kurie kūrė materialinės vertybės, tie, kurie kūrėm dvasinės vertybės. Nes dvasinėms vertybėms sukurti irgi būtinos elementarios materialinės sąlygos. Nu, tiesiog ir dailininkas, ypač mūsų klimate, turi, reiškia, šildytis, turi turėti kažkokią dirbtuvę, turi galėti įsigyti darbo priemonės, turi iš kažko išlaikyti save.
Ir gal
meno kūriniai neatsiranda. Ir todėl neįmanoma taip pasakyti, kad galima atsiriboti nuo klausimo, kas tai yra pinigai. Lygiai kaip kiekvienas žmogus, taip ir menininkas nuo to atsiriboti negali, tai galbūt menininkui nuo to atsiriboti dar sunkiau, nes jam tiesiog tam, kad įvykdyti savo darbą, reikia šiek tiek daugiau lėšų. Ir visuomeniai taip pat yra reikalinga ta materialinė parama menui tam, kad tas menas pataptų visuomeniai prieinamas.
Nu, dar vienas toks aspektas, kurį noriu paminėti, čia jau iš asmeninės patirties, tai yra man toks jausmas, kad meno pajutimui, man kaip klausytojui, kaip žiūrovui, kaip žiūrovui, jeigu kalbant apie vizualinį meną, man, pavyzdžiui, labai svarbu idealizmas. Ir jeigu aš ateinu pirkti paveikslo, tai aš pažiūriu tą paveikslą ir man jis, jeigu turi kažkokią dvasinę vertę, tai tas kūrinys yra kažkiek sakralus. Ir kai aš vieną kartą nuėjusi į galeriją, paklausiau kainos paveikslo ir man pasakė, kad reikėtų išmatuoti tą paveikslą tam, kad pasakyti jo kainą. Ir priklauso pagal drobės dydį, ten sunaudotų žmonių dažų kiekį, to paveikslo kainą. Tai iš tikrųjų, man asmeniškai tuo metu, tai čia buvo prieš 10 metų, labai sugriovė idealizmą apie meno vertę. Dėl to man būtų daug smagiau žinoti, kad tai yra vertė, kuri pareina ne nuo medžiagų savikinos, bet nuo kažkokio tokio žmogaus įkvėpimo ir nu, kitokiu būdu skaičiuojant.
Tiesiog ta materialinė pusė yra svarbi tam, kad kūriniai iš vis galėtų atsirasti, egzistuoti, būti rodomi, būti išsaugoti, pasiekti publiką, tai jinai yra labai svarbi, bet be bejonės kūrinių taip matuoti negalima, ten nelabai buvo profesionali galerija, jeigu centimetrės matavo, nes yra, gali būti labai didelis darbas bet pigus, nes autorius nėra žinomas, o labai mažas blanknoto eskizas labai daug kainuoti, jeigu tas autorius yra kokia taip didelė garsenybė. Todėl čia yra iš vis nekriterijai. Dabar kas tas mene dvasingumas? Mes tiesiog meną turim žiūrėti plačiau. Menas tiesiog atspindi įvairesnius poreikius. Dvasingumas tai nėra tik tai kažkokios tai teigiamos emocijos. Tai aš net negaliu girdėti žodžius. Dvasingumas mane jau Lietuvoje nuo to išsireiškimo vimdo. Nes žmogus, pirmas dalykas, žmogus yra ir intelektualiai būtybė, ir emocionaliai būtybė. Ir jis turi susidoroti su įvairia patirtimi. Ir menininkas gali padėti suvokti daug dalykų. Tu giliau suvokti jautriau pastebėti ar apibendrinti kažkokius negatyvius reiškinius visuomenė. Ir tai nereiškia, kad toks menas nedvasingas, jeigu jis rodo, atskleidžia mums kažkokias negatyvias pusės, kurios mus supa. Menas gali būti politiniai angažuotas, gali būti socialiai angažuotas, bet menas gali būti tiesiog menas apie meną, menas gali būti ir vertingas vien dėl to, kad nepaprastai subtiliai ir išraiškingai operuoja spalva ar linija, net jeigu ten ir nėra jokio ikonografinio turinio ir jokio pasakojimo. Tiesiog menas gali patenkinti aibę poreikių, kurie yra žmogui svarbus. Ir menas yra toks sudėtingas reiškinys, kad mes negalim jo suvesti kokią tai vieną siaurą užduotį ir vieną siaurą sistemą. Ne? Ir tame, tam jis mums taip ir reikalingas, kad jis gali atsakyti mums įvairius mūsų poreikius. Bet be bejonės tam, kad pasinaudoti visu tuo turtu, kokį mums suteikia menot, reikia dažniau jį žiūrėti, daugiau apie jį skaityti ir tiesiog turėti tam tikrų pradinių žinių. Mes juk nesitikim viską suprasti kokiam nors fizikos reiškinį ar matematikos, taip nieko nesimokė. Ne?
Bet iš tikrųjų,
o mene visi kažkodėl tai žmonės, tie, kurie nepažįsta meno, įsivaizduo, kad čia labai paprasta ir kad jie gali labai greit sustaryti savo nuomonę. Taip, reikia įsiklausyti savo pojūčius, nes pas žmogų gali bet išvysti tas spalvos, ritmo pojūtis, bet tik tai ilgas dažnas žiūrėjimas, palyginimas, supratimas, kas, kodėl sukūrė, kokiam aplinkybėm, su kuo tas kūrinys, su kokiais kitais kūriniais diskutavo, kokiu pagrindu jis atsirado, su kokiais jis, sakykim, kam oponavo, kam pritarė, ką toliau išvystė, su kuo susiginčijom. Tik tai taip daro tokį labai tą žiūrėjimą labai įdomų daugias sluoksnį. Aš tiesiog galiu pasakyti savo patirties, aš labai mielai einu į koncertus, bet aš tiesiog puikiai žinau, kad žmonės, kurie turi didelį muzikinį išsilavinimą, iš tų koncertų išsineša, šimtą kartų daugiau negu aš. Ne, aš nešu mažytį malonumą, o jie didžiulį malonumą ir labai niuansuotą.
Bet tai, ką jūs kalbate, iš tikrųjų, aš norėjau pasakyti dar pertraukiant, kad iš tikrųjų pasaulis keičiasi, ne? Mes turim pripažinti, kad tarkime prieš kokį 10 metų ar 15 Gedimino prospekte stovėjo taksofono aparatai ir mes ėjom skambinti savo draugam iš tų taksofono aparatų. Tuo tarpu dabar kiekvienas, kai turime mobilų telefoną kišenį, tai pradingo ir tos būdelės. Tai tuo tarpu kai mes taip lengvai gauname bet kokį paveikslą, galime jį atsisiųsti, atsispausdinti už nedidelę sumą ryškios spauda, pasikabinti virš virtuvinės spintelės, ar tai netampa tokiu įpročiu, kuris vat, neugdo mūsų kaip vartotojų meno?
Man atrodo, kad čia yra toks gal kitas svarbus aspektas. Kadangi keičiasi gyvenimas, keičiasi ir menas. Ir daugelis žmonių, kurie pripažįsta naujovės technikų ir jomis mielai naudojasi, mene norėtų, kad viskas būtų tik tai taip, kaip buvo jų jaunystėje. Ne? toks pats stilius, tokios pačios temos, nu, tai yra, reiškia, toks gana
konservatyvus
požymis be refleksijos, bet kas yra įdomu mene ir kas turbūt neįmanoma jokio kitos srity, kad kadangi menas kalba apie tokius esminius žmogaus poreikius ir labai viskas yra kompleksiškai, yra protas, yra emocijos, yra fiziniai pojūčiai. Tai yra amžina. Ir sakykime, mums nemažiau įdomus kūrinys, kuriam yra 3000 metų, negu tas kūrinys, kur yra sukuriamas šiandien.
Mhm.
Ir to beveik nėra kitose srityse.
Kalbamės apie meną šiandien šeštadienio popietėje. Raminta Jurėnaitė, Vilniaus dailės akademijos meno istorijos ir teorijos katedros dėstytoja profesorė. Tai kalbant apie meną, perėjom prie to, kad menas yra amžinas. Galvojant, kad jūs esate susijusi su dailės akademija, galvojau, vat prieš ruošdamasi laidą apie meną kaip tokį susidant iš tam tikrų sričių, kad dailė, drama, teatras, muzika yra kaip ir meno sritis. Ar yra čia kažkokia tvarka, hierarchija tarp jų? Ar galima pasakyti, kad dailė?
Nu, mene iš vis nėra jokios hierarchijos ir tiesiog ir negali būti. Ir netgi atskiruoja srityje kaip dailė ar fotografija. Nėra pagal šio laikinį supratimą netgi nebėra hierarchijos žanrų požiūrį. Jeigu buvo tokie laikai, kai buvo dar 19 amžiaus pabaigoje iki impresionistų, buvo daugia figūrinis paveikslas, buvo svarbesnis už natiurmontą. Bet jau nuo 19 pabaigos ir 20 amžiaus pradžios nebėra hierarchijų. Nebėra svarbu, ar tai yra abstraktus, ar tai figūrinis paveikslas, ar daugia figūrinė didžiulė kompozicija, ar tai yra kažkoks tai nedidelis darbas. Nes įsivaizduokit, kad daugelis ten daugia figūrinių scenų, tokių kaip kine iš 19 amžiaus, šiandien niekam nebeįdomas. O koks nors ten 17 amžiaus šardeno natūrmotas, kur negyvas kiškis ir pora svagūnų traukė minės žiūrovų, ne? Ar Sazano keli obuliai nutapyti. Tiesiog nebėra hierarchijos. Yra svarbu to kūrinio intensyvumas.
Mhm.
Jo tai, ką jis pakeitė dailės istorijoje, kuo jis ypatingai meistriškas, bet nebegalima taip skirstyti, nes tai netitinka šito netgi praeito amžiaus reikalavimo.
Kaip intensyvumą? Aš suprantu, kad meno kūrinius dabar galima įvertinti piniginę vertę, bet kaip intensyvumą įvertinti?
Na, matot, yra tokie, irgi keli tokie faktoriai, kurie padeda tai padaryti. Tai be abejo, jeigu mes žiūrėsim rinkos požiūriu, tai vaidmenį vaidina kaina. Populiariausias autorius kainuos daugiau negu mažiau populiarus. Ir, ir yra tam tikrų paradoksų, sakykime, kokio Gerhardo Richterio vokiečių tapytojo, kuriam dabar buvo 85 metų buvo jubilėjus, paveikslas kainuoja daug daugiau negu gotikinis altoras. Ko žmonės, kurie nesidomi mano rinka, net nežino tokių dalykų, ir tikrai būtų įsitikinę atvirkščiai. Ne? Yra, bet kodėl taip yra? Todėl, kad šių dienų žmogui aktualiau tai, kas sako Richteris, negu tai, kas buvo gotikiniam altoriui. Bet ir viena, ir kita turi savo publiką. Bet yra tik tai vienas kriterijus, be abejo, yra patikrinimas laiko.
Tai jo kaina, nes tai labai laikas, aišku, bet
laikas labai gerai patikrina vertybės. Jeigu per daug šimtmečių vis dar kažkokie tai dalykai yra labai įdomus, Ir tai irgi yra kriterijus. Ir trečias toks kriterijus yra išlavinta akis ir išlavinto žinios. Ne?
Mhm.
Jeigu tu, nu, tu sakykime, niekada nežinosi, kas yra suru, jeigu tu nebūsi valgęs saldaus. Ne? Ar tu tiesiog kuo daugiau žinių, tuo labiau matosi kiekvienas kūrinys kontekste ir tada matosi jo verti. Nes kaip palyginti galim visus daiktus, jų dydžius, jų kažkokį tai skonio intensyvumą vargę, taip lygiai taip pat. Ir čia yra dalykas kaip palyginamas, ne? Bet palyginamas tik tai dėl to, kai turi su kuo lyginti. Ir manau, kad čia pats toks didžiausias malonumas yra, kad o aš tikrai išaugo dainininkų šeimo ir labai anksti susidūrėjau su menu. Ir vienintelis, sakyčiau, dalykas, kuris atperka visą tą dalyką tokį kaip labai daug darbo, neturėjimas jokio laisvalaikio, jeigu tu intensyviai dirbi šitoje profesijoje, tai susilieja tavo darbas ir tavo laisvalaikis, tavo gyvenimas ir tavo darbas, taip kaip sakykime, sutemos ten dieną ir naktį skyrė, tai čia net to nėra. Bet kas išperka, tai aš noriu pasakyti, tai išperka tai, kad kiekvieną kartą, kuo tu daugiau matai, žinai, tau vis įdomiau. Nėra nuobodulio.
Gerai, aš suprantu, kad jūs esate užsidegusi meno gerbėja, žinovė. Dabar, kodėl aš klausiau apie vertinimą? Dėl to, kad žinau tą jūsų pragmatinį susilietimą su menu. Dėl to, kad yra tas istorinis, aišku, detalės, kur mes galim padaryti atskirą laidą meno istorijai, bet yra tas toksai jūsų patirtie ir kaip tik praktinė patirtis iš organizavimo mūgės. Tai vat, kaip iš tikrųjų... Norėčiau sužinoti tuos užkulsius meno mūgės organizavimo ir kaip yra įvertinami tie kolekcininkai, kurie atveža ir pristato savo galerijų darbus, kaip jie būrėsi Vilnių, kodėl pasirenka šią vietą.
Nu, matot, sugalvojom su Diena Stomienė ir galeristų asociacija tą mūgę, kai Vilnius buvo Europos sostinė, tiems metams.
Čia kaip buvo proginis.
Nes tiesiog nėra, reiškia, visam regione nėra kitos tarptautinės meno mūgės.
Visam regione?
Taip,
jūs visam regione.
Taip, yra tik tai Berlyne nedidelė ir yra Maskvoje. O visame šitame dideliam regione nėra mūgė. Ir jeigu mes to būtumėm nepadarę Vilniuje, to būtų padarę kiti anksčiau ir vėliau. Ir tiesiog čia parodėm tam tikro strategiško verslumo, kuris mums kol kas dar neatnešė jokio pelno, bet strategiškai mastant, praleisti tokią progą Vilniuje buvo labai gaila. Tai, kad mūgė jau vyko 3 kartus, kiekvieną kartą surenka virš 20 tūkstančių lankytojų ir netgi už didelę sumą paskutinį kartą buvo įgyta kūrinių, kad augančia progresija vyksta įsigijimas, tai rodo, kad mūgė gerai įsitvirti. Bet to jinai turi gerą opiniją galeristų tarpę tų, kuriuos sunku čia gauti. Ir apie ją yra kol kas tik geri atsiliepimai.
Kiek galeristų dalyvavo?
Dalyvauja, kiekvieną kartą dalyvauja šiek tiek kitas kiekis. Tai nuo pirmą kartą dalyvavo daugiausiai, nes pasikvietėm daugiausiai. Tai buvo 90, po to 80. Ir tai galima, tiesiog mes stengiamės ją padaryti kiek kitokią negu kitas mugės. Yra tikslas, kad būtų nekartoti kaip pigesnio varianto didelių kitų mugių, bet kad jin turėtų savo veidą, tai bet mūsų veidas pirmiausia tame, kad yra pusiausvėra tarp rytų Europos ir vakarų, nes dominuoja arba viena, arba kita kitose mugėse.
Tai reiškia, kad yra kvota tiem galerininkam?
Ir taip maždaug, kad būtų proporcija kartu. Ir mes žiūrime ją...
O labai skiriasi stilistika, kodėl čia tai buvo nuspręsta?
Aš nepasakyčiau, kad taip radikaliai skiriasi. Bet labai svarbu yra... Iš kokios vietos yra galerija, kokias jinai atsineša tradicijas, kokia kiekviena turi galų galę savo rinką, savo kolekcionierių.
Bet čia tik kalbant apie pozicionavimą, tokią mūgės organizatorių prasme.
O dabar kaip nustatoma kūrinių vertė? Tai tą vertę nustato patys galeristai. O kaina atsiranda pagal tai, už kiek pavyksta ilgesnį laiką kūrinius paduoti. Nes labai neteisinga politika yra per nelik iškelti kainą, o kad po to jinai nukristų.
O tokia tipinė
paprastai
politika.
Paprastai visame pasaulyje yra stengiamasi tą kainą kelti palaipsniui, natūraliai. Jinai turi aukti, neturi kristi. Ir kai krenta, tai yra nesėkmė didelė. Ir kitas toks, ir ta kaina nusistato kaip ir natūraliai savaime, pagal tai, koks populiaresnis darbas, koks mažiau populiarus. Menas gali būti taip pat pelno šaltinis, bet jis nepatampa jo iš karto. Tam reikalinga visų labai daug mechanizmų ir labai daug įdirbio. Tai turi būti ir strategija atitinkama, ir valstybės, ir taip pačių miestų. Ir taip pat turi stipresnės būti privačios iniciatyvos.
Gerai, tai Raminta, aš manau, kad linksėdama galvą rodau, kad pritariu tai, kad menas irgi turi turėti savo svarbią vietą. Būtent dėl to mes apie tai kalbame šiandien šeštadienio popietę, kad visi girdėtų, jog mes esame svarbus ir kad Vilnius turi tą vardą. Tai ačiū Jums už tai ir iki kitų kartų.